วันนี้จิตใจของพวกเราเรียกว่าเป็นบุญตั้งแต่เช้าก็มีการเสียสละความสะดวกสบายการพักผ่อนที่บ้านเพื่อออกเดินทางแต่เช้ามาปฏิบัติธรรมที่บ้านบุญในการปฏิบัติเราก็ได้สำรวมกายสำรวมวาจาแล้วก็ได้ทำวัดสวดมนต์ให้วาจาของเราเป็นสัมมาวาจาในระหว่างการทำวัดสวดมนต์เรากล่าวคำปาลีซึ่งล้วนแต่มีเนื้อหาที่ดีๆกล่าวสิ่งที่งดงามอย่างต่อเนื่องตลอด30นาทีมันจะมีที่ไหนในโลกที่พูดไม่หยุด30นาทีและพูดแต่สิ่งที่ดีงามมันไม่มีในระหว่างการทำวัดสวดมนต์เราก็ได้ประสานเสียงกับผู้อื่นทั้งที่มาจากคนละทิศคนละทางไม่ค่อยจะรู้จักกันการทำวัดสวดมนต์สามารถเสริมสร้างความรู้สึกเป็นหมู่เดียวกันภายในไม่กี่นาทีเมื่อเราตั้งอกตั้งใจสวดมนต์จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายก็เป็นการภาวนาในระดับหนึ่งเพราะคำว่าภาวนานั้นหมายถึงการทำสิ่งที่ยังไม่มีหมายถึงสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นได้กิจกรรมอันใดการกระทำอันใดที่ทำให้คุณงามความดีเกิดขึ้นในจิตใจเราได้เราเรียกว่าภาวนาในบัดนี้เราได้เข้าถึงวาระแห่งการเจริญจิตภาวนาในการเจริญจิตภาวนาเราจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดเท่าที่จะเป็นได้สิ่งแวดล้อมก็มีเสียงรบกวนน้อยและแทบจะไม่มีเสียเลยสิ่งแวดล้อมที่เป็นเองโดยธรรมชาติก็คืออากาศที่ไม่ร้อนไม่หนาวไม่รบกวนที่ในการภาวนาถึงแม้ว่าเรามุ่งมั่นที่จิตใจแล้วต้องมีสติมีสัมปชัญญะตั้งอยู่ที่กายอย่างน้อยในการหาอิริยาบถนั่งที่เหมาะที่สุดกับเราแต่ละคนมักจะมีโรคประจำตัวบางท่านไม่สามารถนั่งกับพื้นก็นั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งบนเก้าอี้ไม่ได้จริงๆแล้วนอนก็ได้ยืนก็ได้อิริยาบถได้ทั้งนั้นแต่ถ้านั่งคัดสมาธิได้เลยถือว่าดีที่สุดเราเป็นอิริยาบถที่เราใช้ได้นานถ้าชำนิชำนาญแล้วหลายชั่วโมงโดยไม่มีผลกระทบต่อร่างกายต่อสุขภาพแต่ในการนั่งแต่ละครั้งเราต้องการฝึกให้กายอยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการภาวนาสภาพนั้นเราต้องการความสมดุลระหว่างความเพียรกับความผ่อนคลายนั้นความเพียรและความตั้งใจจะเน้นอยู่ที่กระดูกสันหลังให้ตรง ไม่นั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งส่วนอื่นของร่างกายให้ผ่อนคลายความเพียรอยู่ที่การรักษาอิริยาบถที่ตรงแต่ไม่เกร็งส่วนอื่นถ้าเราเคยสังเกตว่าความตึงเครียดมักจะสะสมอยู่ตรงไหนในร่างกายให้ตั้งใจเกร็งอยู่ในจุดนั้นสักหนึ่งวินาทีแล้วปล่อยความตึงเครียดอาจจะอยู่ที่หน้าผากก็ได้อาจจะอยู่ที่ขอบตาก็ได้อาจจะอยู่ที่ปากก็ได้จุดที่คนสมัยนี้นิยมมากคือหัวไหล่อยู่ตรงไหนก็ผ่อนคลายตรงนั้นในไม่ว่าทางโลกทางธรรมเราทดสอบวิชาการความรู้ด้วยการปฏิบัติแต่คนจบปริญญาตรีปริญญาโทมีความรู้ท่วมหัวแล้วแต่เมื่อไปทำงานเจ้านายก็ต้องให้ทำงานลองดูว่าทำได้ไหมทำเป็นไหมนี่การภาวนาจิตภาวนาเป็นการทดสอบความรู้ทางพุทธศาสนาแล้วเป็นการเปิดเผยธรรมชาติของจิตใจของตนซึ่งปกติเราเห็นได้ยากแต่เมื่อเราวางความสัมพันธ์และความยุ่งเหยิงต่างๆไว้ชั่วคราวหันมาสนใจตัวชีวิตเราก็จะได้เห็นว่าชีวิตของเราจิตใจของเราอยู่ในสภาพเช่นไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้จิตใจทำงานเช่นรับรู้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกกิจกรรมเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อความสงบอย่างเดียวนั้นก็เป็นผลก็จริงแต่จุดประสงค์ในเบื้องต้นคือให้เราได้รู้เท่าทันสิ่งที่ไม่สงบหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบการฝึกจิตคือการฟื้นความเคยชินเก่าคือการทวนกระแสจิตจึงเกิดปฏิกิริยาเป็นธรรมดาจะเป็นความคิดหลงไหลอยู่กับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบนั้นจะงาสายอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสกับอะไรก็ได้อาจจะเป็นเรื่องความสนุกสนานในอดีตแล้วก็เอาความสุขที่เกิดขึ้นจากการจำความสุขในอดีตมาเป็นเครื่องปลอบใจเป็นเครื่องบันเทิงใจนี่ก็เป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งเมื่อเราต้องการให้จิตทำงานอย่างเป็นระเบียบอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นจิตก็หมกมุ่นอยู่กับความไม่พอใจเอาเรื่องที่ไม่พอใจคนนั้นคนนี้มาคิดไม่พอใจสิ่งแวดล้อมและไม่พอใจตัวเองนี่แหละทั้งหมดนี้เป็นอาการของพยาบาทนิวรณ์ในนั้นก็งูเหงาหาวนอน เปลอๆภายในไม่งั้นก็ฟุ้งซ่านไปโน่นไปนี่เหมือนลิงไม่งั้นก็ลังเลสงสัยจะใช่ไม่เนาะไม่ใช่ไม่เนาะทำอะไรต่อจริงหรือเปล่าคุ้มค่าหรือเปล่าถูกจริตเราหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของจิตที่รู้สึกว่าพระธรรมคุกคามพระธรรมคุกคามกิเลสต้องฝืนต้องสู้นั้นใจเย็นอดทนมันไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งไม่ดีถือว่าถูกต้องแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติต้องผ่านเรื่องการเรียนรู้เรื่องสิ่งที่ไม่สงบหรือสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้สงบแต่ขออย่างเดียวขอให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนที่จะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ได้โดยการตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติถูกต้องตรงตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้สั่งสอนเอาไว้และเมื่อเราเห็นโทษเห็นทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเพราะการขาดการฝึกอบรมจิตใจเห็นความทุกข์ในปัจจุบันเห็นความทุกข์ที่ย่อมเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเราไม่มีสมาธิเพราะเราขาดปัญญากำลังใจฉันทะในการภาวนาย่อมเกิดขึ้นสร้างความรู้สึกที่ดีต่องานเห็นคุณค่าของงานคือการภาวนาในกำลังใจจะมาเองให้ความสำคัญให้ความเคารพที่สุดกับทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกวาระของการนั่งสมาธิไม่ใช่20นาที30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงวาระของการนั่งสมาธิคือหนึ่งหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกให้มันดีที่สุดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วก็ตั้งต้นใหม่ถ้าต้องถึงจิตกลับมาตั้งต้นใหม่ระวังกิเลสตัวเบื่อตัวท้อแท้ที่จะสอดแทรกเข้ามาครอบงำจิตใจแต่นี่ความรู้สึกท้อแท้สักแต่ว่าอาการของจิตเท่านั้นความเบื่อก็สักแต่ว่าอาการของจิตเท่านั้นรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยน้อมจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจปรากฏตรงไหนจุดไหนชัดที่สุดสบายที่สุดเราก็กำหนดตรงจุดนั้น